One evening several years ago, my wife and I
sa kagabi, mga tuig ng milabay, ako ug akong asawa may bisita sa balay sa among anak ug sa iyang pamilya alang sa panihapon. Naandan kini nga kalihukan alang sa pamilya nga may gagmayng anak. Dunay kaalegre ug mas makalingaw. Dayon human sa panihapon, ang 4 anyos namong anak na si Ana ug ako naglingkod sa milamisa. Nakabantay nga nagtan-aw ko kaniya. Siya may barog sa lingkuranan ug mitoto kanako. Dihang nasiguro nga nagtan-aw ko niya, hinay siyang miingon kanako sa pagtan-aw ug pagkat-on. Dayon may sayo siya ug may kanta alang kanako. Ang giingon ni Ana nga pagtan-aw ug pagkat-on usa ka kaalam gikan sa baba sa usa ka bata. Kita magkakat-on gayud pinaagi sa pagtan-aw ug pagkonsiderar sa atong nakita ug gibati. Ni aneng diwa mo pakigbahin ko pipila ka baruganan kaninyo nga akong namatikdan pinaagi sa pagtanaw ug pagkat-on sa talagsaon matinud-anon kaminyoon. Kini nga baruganan maghimog lig-on malipayong kaminyoon nga haom sa langit ng mga baruganan. Dapiton ko kamo sa pagtanaw ug pagkat-on uban kanako. Una akong nabantayan nga diha sa pinakamalipayong kaminyoon gikonsiderar sa bana ug asawa ang ilang relasyon nga usa ka perlas nga bililhon kaayo usa ka bahandi nga dili mapalit. Mubiya sa ilang papa ug mama ug mupahiluna aron matukod ang kaminyoon nga muuswag ngadto sa kahangturan. Ilang nasabtan nga nagsubay sila sa dalan nga balaanong giandam. Nahibalo sila nga walay laing relasyon nga makahatag og dagkong kalipay, mumugna og kaayo o dakong personal nga kalambuan. Tanawa og pagkaton. Ang pinakamaayong magkaparis mo tagad sa ilang kaminyoon nga bililhon. Sunod ang pagtuo. Ang malampusong kaminyoon gipundar diha sa pagtuo sa Ginoo nga si Jesucristo o kini gipasikad sa iyang mga pagtulunan. Nakabantay ko nga ang magtiayon nga mihimong malipayon og sagrado sa ilang kaminyoon naghimo og sumbanan sa pagtuo. Mutambong sila og sacrament meeting matag semana. Mag family home evening, magampo og magdungan og magtinagsa nga magtuon sa kasulatan og mubayad og husto nga ikapulo. Ang ilang paningkamot mao ang pagmasulundon og magbinuotan. Wala nila i-considerar ang mga sugo nga sama sa sudan nga pilian raon sa ilang ganahan. Ang pagtuo mao ang pundasyon sa mataghiyas nga nagligon sa kaminyoon. Sa ingon, ang pagligon sa pagtuo magligon sa kaminyoon. Mulambo ang pagtuo kung magtuman kita sa mga sugo ug mauusab ang paghiusa sa kalipay o kaminyoon. Sa ingon, ang pagtuman sa mga sugo mahinungdanon sa pag-establisar og ligong kaminyoon. Tanawa og pagkaton. Ang pagtuo sa Ginoo nga si Jesucristo mao ang pundasyon sa mangturong kaminyoon. Ikatulo, paghinulsol. Ang malipayong kaminyoon nagagad sa gasa sa paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka importanteng butang sa tanang maayo nga kaminyoon. Ang mga kapikas kinsa regular nga matinuorong mosusi sa kaugalingon og mohimo dayon og lakang sa paghinulsol og mulambo makasinati sa makaayong tambal sa ilang kaminyoon. Ang paghinulsol makapabalik og makapadayon sa paghiusa og kalinaw. Ang pagpaubos maoy magdala sa paghinulsol. Ang pagpaubos dili hinakog. Dili kini mamugos sa iyang paagi o may mapahitas ong pinulungan. Hinoon ang pagpaubos mo palumo sa tubag o mabination nga maminaw aron makasabot dili mga tarungan. Ang pagpaubos nagpaila nga walay laing tao ang makausab og tao. Apan uban sa pagtuo, paningkamot og tabang sa Dios, makahimo kita og dako nga kausaban sa kasing-kasing. Kung dako ang atong kausaban sa kasing-kasing, atong matagad ang uban, ilabi na ang atong kapikas, uban sa kaaghop. Ang pagpaubos nagpasabot nga ang magtiayon magtinguha sa pagpanalangin, pagtabang o pagbayaw unahon ang uban. Tanawa o pagkaton. Ang paghinulsol o pagpaubos makapalipay sa kaminyoon. Ikaupat, pagtahod. Akong namatikdan nga sa talagsaon malipayong kami niyon ang banaw og asawa magtinagdanay isip katugbang nga magkapares. Ang bisan unsang pagdominar sa asawa o ubos nga pagtatar kanila sa kami niyon, wala masubay sa balaang balaod o kinahanglan kini nga pulihan sa hustong mga baruganan o sumbanan sa kinaiya. Akong nakita nga ang magtiayon sa talagsaong kami niyon, maghiusa sa mga desisyon. Ang duha magtambayayong o magkapariha o katungod. Ang magtiayon, mo-focus og una sa panimalay o pagtabang sa usag-usa sa mga responsibilidad sa kinabuhi. Ang ilang kami niyon magasukad sa kooperasyon, dili negosasyon. Ang ilang pagpangaon o panahon sa pamilya na himo nga sentro o tuyo sa inadlaw nila nga paningkamot. Palungo nila ang ilang electronics o mohimo o personal nga kalingawan aron magtinabangay sa mga buluhaton sa panimalay. Kutob sa mahimo, magbasa kauban sa ilang mga anak matagabii o motabang sa pagpakatulog sa gagmayng bata. Mag-uban sa pagpangatulog, o kung itugot sa ilang panahon o katungdanan, ang banaw kasawa magtinabangay sa paghimo sa pinakaimportanteng buluhaton, mga buluhaton sa kaugalingong panimalay. Kung naa ang pagtinahuray, walay itago, kana mao ang yawi sa malipayong kaminyon. Walay isikrito sa kinahanglan ng mga butang sa kaminyon, pinasikad sa pagtinahuray o walay itago. Ang banaw gasawa muhimo sa tanang desisyon sa pinansyal o sila may akses sa tanang impormasyon. Ang kamaunungon o sa kamatang sa pagtahod, gitudlo sa mga propita nga sa malampusong kaminyon, magmaunungon gayod ang usag-usa. Gamiton lang nila ang social media sa pinakamaayong paagi. Wala sila itago sa mga paggamit sa internet. Maghibaluay sila sa mga password sa ilang social network. Dili sila motanaw sa mga profile sa internet ni bisan kinsa nga makaguba sa sagradong pagsalig sa ilang kapikas. Dili gayod sila mohimo og mosulti bisan unsa nga may pagkabastos sa internet man o sa physical. Tanawa o pagkaton. Sa talagsaong kaminyoon, magtinahuray gayod, walay itago o magmaunungon. Ikalima, gugma. Sa pinakamalipayong kaminyoon, akong nakita ang kamasulundon diya sa usa sa makalipay nga kasuguan nga kita maghiusa sa gugma. Ngadto sa mga bana ang Ginoo misugo, higugmaa ang inyong asawa sa inyong tibuok kasing-kasing ug uno ngadto kaniya ug wala nay lain. Ang handbook sa simbahan nagtudlo, ang pulo nga unong nagpasabot sa hingpit nga kamaunungon ngadto sa usa ka tawo. Ang kinasal nga magtiayon kinahanglang muunong sa Dios ug sa usag-usa, pinaagi sa pagserbisyo ug paghigugmaay ug pagtuman sa pagkiksaad sa hingpit nga kaligdong sa usag-usa ug sa Dios. Ang banaw gasawa mobiya sa ilang pagasinggol o magminyo isip unang prioridad. Dili motugot ng malabuan sa ubang tao o butang ang ilang prioridad. Kaysa pagtuman sa mga pakiksaad ng langgihimo o ban sa Dios o sa usag-usa, tanawa o pagkaton. Ang malamposong magtiayon maghigugmaay o ban sa hingpit ng debosyon. Dunay mga kaminyoon nga dili ingon kamalipayon sama sa ilang gilauman. Dunay wala agad maminyo. Dunay na diborsyo, single nga maginikanan o sa lain-laing rason wala maminyo. Kini nga mga kahimtang mapuno sa hagit o kasagmuyo. Apan dili kini ang ngayang muhangtod. Kamu nga anaa paniini nga kahimtang pagmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa inyong gahom. Pagpadayon unta daghan ang panalangin sa langit kaninyo. Tinguha ang pagbugnaw sa kamahangturong kami niyon. Lakip ang paningkamot sa pagkatakos nga kapikas. Tumana ang mga sugo o salig sa Ginoo o sa iyang gugma alang kaninyo. O madamlag ang tanang gisaad nga panalangin sa kami niyon inyong maangkon. Usa sa kinanindutang bersikulo sa basahon ni Mormon nag-ingon, og sila naminyo og sinayuran sa kaminyoon og ipanalanginan sumala sa gidaghanon sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto kanila. Ang mga saad sa Ginoo ihatag sa tanang musunod sa sumbanan sa ginabuhi nga nagtukod og malipayon balaang relasyon sa kaminyoon. Kana nga panalangin moabot nga makahimuot, makita nga sangputanan sa pagkinabuhing matinud-anon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagpasalamat ko sa talagsaon na akong asawa si Kathy, ang gugma sa akong kinabuhi. Ang kaminyoon gasa sa Dios kanato. Ang kalidad sa atong kaminyoon mayo atong gasa ngadto kaniya. Mopamatuod ko sa talagsaong plano sa atong mapinanggaong langitnong amahan nga naghatag og oportunidad sa mahangturon talagsaong kaminyoon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.